Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su vesti dana. Nema menjanja do sada postignutih dogovora sa Kosovom, upozorila portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. Insistirat ćemo na maksimalnoj neutralnosti carine Kosova, kaže šef srpskih pregovarača. Đukanović odbacio optužbe opozicije o nezakonitoj privatizaciji Telekoma. U Los Angelesu uhapšen producent filma Nevinost muslimana. Marsom je tekla reka, potvrdili snimci robota Curiosity. Sutra će biti sunčano, temperature od 30 do 34 stepena. U narednih pola sata između ostalog govorimo o predstojećem dijalogu Beograda i Prištine koji se podiže na najviši politički nivo. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava smatra da će centralna tema biti status severa Kosova.
Može se razgovarati samo o tome kakva i kolika autonomija severa Kosova dođe u pitanje.
Nakon što je iz islamske zajednice, na čijem je čelu muftija Zukorlić, izrečena fatva kojom se zabranjuje prisustvo na časovima veronauke, u Novom Pazaru ništa se bitno nije promenilo, prenosi naš dopisnik Aida Ćorović iz Urbanina. To ovako objašnjava.
Ljudi nisu budale, ljudi nisu glupi. Mislim da razumeju da njegovo siledžstvo odavno prešlo sve granice dobrog ukusa i da to neće apsolutno imati nikakvog uticaja da će deca pohađati nastavu.
U javnosti je ponovo pokrenuto pitanje treba li ukinuti pretplatu za RTS. Pitali smo to Beograđane.
Ko ne platim, oni mi zaračunaju duplo, pa onda bolje da platim.
A da li mislite da program koji oni pripremaju i emituju?
Pa ne valja, ali ima nešto i da je nije loš.
Jednom sam se prešao, platio sam struje malo više nego što je trebalo. Skinuto mi je za javni servis, od tog dana plaćam u dinar.
Pre najavljenog vesti, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparolka visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton Maja Kocijančić upozorila je da postignuti dogovori Beograda i Prištine moraju biti sprovedeni, a ne menjani. Ona je to izjavila povodom najave srpskih državnih zvaničnika da će tražiti izmenu dogovora o integrisanom upravljanju granicom koji je postignut 24. marta kao uslov da Srbija dobije status kandidata za pridruživanje Europskoj uniji. Dejan Pavićević, šef tima vlade Srbije za nastavak dijaloga s Prištinom, rekao je da će primjena ovog sporazuma početi za dve nedelje formiranjem implementacionih grupa u Briselu i ponovio da će Beograd zahtevati da Eulex na prelazima ima izvršnu ulogu. Pavićević je dodao da je vrlo neodgovorno reći da vlada može da poništi sve što je do sada prihvaćeno u pregovorima, jer bi se time napravio kontraefekat i gurnuo prst u oko Evropskoj uniji. Austrijski ministar spoljnih poslova Michael Spindeleger izjavio nakon sastanka sa šefom srpske diplomatije Ivanom Mrkićem da Austrija ne može da očekuje da Srbija sada prizna Kosovo, već da se reše stvari svakodnevnog života kako bi se moglo živjeti jedni pored drugih. Bivši crnogorski premijer i predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović negirao je tvrdnju opozicije da je privatizacija Telekoma Crne Gore nezakonit. Đukanović je na sednici parlamentarnog anketnog odbora koji prikuplja podatke o privatizaciji Telekoma rekao je da je privatizacija Telekoma jedna od najboljih u Crnoj Gori. Evropska komisija kontaktiraće slovenačke vlasti i tražiti informacije nakon što je policija sprovela pretres i saslušanja povodom izgradnje sportskog kompleksa Stožice u Ljubljani, koji je delimično finansirala Evropska unija, izjavila je portparolka Evropskog komesara za regionalnu politiku Shirin Viler. Policija je juče u vezi sa ovim slučajem na razgovor privela gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića i njegova dva sina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakula Basli Nakula, za koga se veruje da je producent ili režiser filma Nevinost muslimana, uhapšen je u Los Angelesu zbog kršenja propisa uslovne slobode. Nakula, koji je koristio bar još 10 lažnih imena, 2010. je proglašen krivim zbog otvaranja bankovnih računa na osnovu krađe identiteta i brojeva socijalnog osiguranja. Borbe bez presedana i na više frontova vode se danas u okolini Alepa nakon što su pobunjenici sinoć najavili odlučujuću bitku za taj drugi najveći grad grad u Siriji. 19 ljudi, među kojima 7 Britanaca i 5 kineskih državljana, poginulo je kada se u blizini glavnog grada Nepala, Katmandua, srušio jedan manji avion. Robotsko vozilo Curiosity američke agencije NASA, koje se nalazi na površini Marsa nekoliko sedmica, otkrilo je drevno korito reke, što dokazuje da je tuda nekada proticala voda. Fotografije koje je poslao Curiosity pokazuju kompozicije stena sastavljene od šljunka i peska, a naučnici veruju da je to kamenje nekada erodiralo u vodi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić završio je posjet u Njujorku, gdje je zagovornicom Ujedinjenih nacija i u bilateralnim susretima poručio da je uzaludno tražiti da Beograd prizna nezavisnost Kosova, a kao korak na tom putu naveo je i ukidanje paralelnih institucija na severu. Nikolić najavljuje i da će po njegovom povratku u Beograd biti završena platforma Srbije za pregovore sa Kosovom, u kojima će posredovati visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, a Beograd će biti predstavljen na najvišem političkom nivou, o čemu će odlučiti vlada Srbije. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko, koja je svojevremeno radila u diplomatiji, kaže za naš program da je centralno pitanje predstojećih političkih pregovora sever Kosova. Ona smatra da je konačni cilj Beograda da izdejstvuje autonomiju za sever po ugledu na Republiku Srpsku.
Može se razgovarati samo o tome kakva i kolika autonomija severa Kosova dođe u pitanje. Istovremeno, evo, ne samo da su govorili o podjeli Kosova prošle godine ili prije par nedelja, nego i pre nekoliko dana, pre nego što je Nikolić otišao u Njujork. Znači da će oni u tom procesu između podjele Kosova i nekakve autonomije vjerovatno izaći sa nekim predlogom koji će definisati njihovo viđenje autonomije severa Kosova.
Šta znači izjava nećemo dozvoliti ukidanje paralelnih institucija?
Pa ja mislim da se to upravo svodi to da se legalizuju te i takve paralelne institucije koje bi onda funkcionisale kao one što funkcionišu u Republici Srpskoj.
Da, ali razlika između Republike Srpske i severa Kosova je što Republika Srpska ima svoje institucije koje se završavaju u Banja Luci, a ove dosežu do Beograda. Zar to ne vodi ka zaključku da oni traže nešto više od Republike Srpske?
E pa, zato oni u stvari pokušavaju da u stvari što više održe taj status koji oni sad dole imaju. To ne znači da oni neće odustati onda kad shvate da Zapad, Evropska unija i Amerika ne žele to da promene.
Šta vi mislite, na što može da pristane Beograd?
Beograd u stvari morat će da ide na tu vrstu autonomije severa koja podrazumeva i integraciju policije i sudstva u kosovske institucije. Sve drugo je zapravo narušava taj koncept koji je sad već nekako definisan kada je već o Balkanu i što se tiče i političke i ekonomske, pre svega bezbednosne strukture, mislim da bi svaka podela ili tendencija kao podeli bila okidač za slične procese ne samo u našem najbližem susjedstvu, nego i u samoj Srbiji. Prema tome, to bi bio jedan presedan koji bi narušio sve ono što je do sada urađeno na Balkanu.
Sonja Biserko u razgovoru sa Brankom Trivić. Za razliku od nje, koja procenjuje da Beograd nije odustao od pokušaja da uvede u igru ideju podele Kosova, makar i kao pregovarački manevar, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra da je Beogradu jasno da to neće biti na pregovaračkom stolu i dodaje da srpska strana neće uspjeti ni da izbjegne ukidanje paralelnih institucija.
Po izjavama Tomislava Nikolića jasno je da granica, odnosno podela, neće biti tema. Kao što je i jasno da je sada Tomislav Nikolić konačno upoznat sa tih 8 principa vođenja razgovora na kojima je radila Catherine Ashton i tim oko nje.
Nikolić je u razgovoru sa Catherine Ashton postavio te, kako je rekao, crvene linije i odbio onaj ključni zahtjev, a to je ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova. Koliko se onda može očekivati pozitivan ishod?
Pa, može to da bude njegov stav, ali teme definišu sve strane u pregovorima. Jasno je da je ukidanje paralelnih institucija postavljeno kao uslov za dalje napredovanje u evropskim integracijama, dakle za dobijanje datuma za pregovore. Novina je ovo što je izjavio Dačić, da to baš i nije nešto što je neophodno brzo dobiti, ali nije rekao da ne treba da Srbija odustaje od evropskih integracija. Dakle, na ovaj ili onaj način to će biti tema.
Iz Foruma za etničke odnose bio je to Dušan Janjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Kula Baslina Kula, za koga se veruje da je producent filma Nevinost muslimana, a koji je izazvao talas protesta u islamskim zemljama zbog vređanja proroka Muhameda, uhapšen je u svom stanu u Los Angelesu. Slušajte Sabinu Čabaravdić.
Na Kula Baslina Kula, čiji je pseudonim Sam Basil, 2010. godine je osuđen na 21 mjesec zatvora zbog bankarskih pronevjera, a uhapšen je u četvrtak zato što je prekršio uvjetnu slobodu. Sud mu je sada odredio zadržavanje bez mogućnosti kaucije. Prema optužnici iz 2009. godine, on je zajedno sa još nekoliko osoba koristio identitet klijenata banke Wells Fargo i pribavio korist od $860. Dio iz filma Nevinost muslimana, koji je snimljen u Sjedinjenim Državama, sinhroniziran je na arapski. Zbog izvrgavanja ruglu proroka Muhameda, isprovocirao je bijes i masovne proteste u muslimanskom svijetu. S tom je prilikom poginulo oko 50 ljudi. Sam filmski uradak, međutim, niske produkcijske vrijednosti, karakteriziraju ga amaterski dijalozi i igra na podizanje niskih strasti. Glumci tvrde da nisu bili svjesni kontroverznog sadržaja. U saopštenju grupe koja navodi da predstavlja glumačku ekipu, kaže se da su bili angažovani za film koji se zove Ratnik pustinje, sniman u kalifornijskoj crkvi u ljeto 2011. čiji scenariju, tvrde oni, nije imao nikakve aluzije na Muhameda. Nekolicina glumaca je kazala da su njihove rečenice kasnije dublirali drugi glumci drugačijim dijalogom u filmu. Nasilni protesti počeli su 11. septembra ispred američke ambasade u Kairu, a samo nekoliko sati kasnije napadnut je konzulat Sjedinjenih Država u Bengaziju u Libiji i ubijen američki ambasador Christopher Stevens i 3 službenika ambasade. Na Kula osuđivani kriminalac za bankarske prijevare poznat je po korištenju različitih identiteta, a većina njih se bazira na njegovom srednjem imenu – Basli.
Direktori nekoliko osnovnih škola u Novom Pazaru izjavili su za naš program da se fatva kojom islamska zajednica u Srbiji učenicima i roditeljima zabranjuje prisustvo časovima veronauke nije odrazila na broj učenika koji pohađaju tu vrstu nastave. Po rečima naših sagovornika, u školama se proteklih dana nije zbilo ništa neobično. Elzana Đulović.
Podsjećamo da je islamska zajednica, na čijem čelu je Muamer Zukorlić, u saopštenju za javnost ocenila da odabrani veroučitelji od strane Ministarstva prosvete, a na predlog Kancelarije za odnose sa verskim zajednicama, koji su većinom iz islamske zajednice Srbije, nemaju dovoljno znanja za izvođenje nastave islamske veronauke. Ono što se danas nudi kao islamska veronauka jeste trovanje krivoverstvo i ubijanje njihovog dostojanstva, što u krajnjem ima za cilj asimilaciju i pokrštavanje dece ili pripremu za novi genocid. Navodi se u saopštenju Veća za fetve koje je potpisao potpredsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji Rešat Pojević.
Zapravo sve ovo što se dešava na polju vjeronauke, realizacije islamske vjeronauke, ima za cilj da se sve manji broj učenika prijavi na vjeronauku.
Direktorka nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara Ida Ćorović ocijenila je da je Zukorlićev poziv na bojkot vjeronauke potpuno besmislen i da njegove zabrane odavno nemaju nikakav uticaj.
Ne mogu da shvatim da Muamer Zukorlić ne razume da više nema uticaj koji je možda imao u nekom trenutku, da njegove fetve, pozivi na zabrane, pretnje, sileđistvo više ne pale, da on više nema gotovo nikakav uticaj. Ljudi nisu budale, ljudi nisu glupi. Mislim da razumeju da njegovo sileđistvo odavno prešlo sve granice dobrog ukusa i da to neće apsolutno imati nikakvog uticaja, da će deca pohađati nastavu.
Glavni muftija Muamer Zukorlić je i pre 2 godine u Prijepolju pozvao roditelje i decu na bojkot veronauke koju sprovode, kako je tada rekao, veroučitelji koji nemaju ni minimum potrebnog znanja. U ministarstvima prosvete i vera nemaju precizne podatke o tome koliko se dece u Srbiji opredeljuje za veronauku, a koliko za građansko vaspitanje. Prema podacima školskih uprava odnosi otprilike pola-pola. U nižim razredima je više zastupljena veronauka jer uglavnom biraju roditelji, a u starijim građansko jer deca sama biraju. Međutim, veronauka se više bira u Sandžaku i na jugu Srbije. Prema prošlo ovogodišnjim podacima školske uprave u Novom Pazaru, prema grubim podacima, oko 60% učenika pohađa časove veronauke, a 40% građanskog vaspitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nema menjanja do sada postignutih dogovora sa Kosovom, upozorila portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. Insistiraćemo na maksimalnoj neutralnosti carine Kosova, kaže šef srpskih pregovarača. Milo Đukanović odbacio optužbe opozicije o nezakonitoj privatizaciji Telekoma. U Los Angelesu uhapšen producent filma Nevinost muslimana. Marsom je tekla reka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dvostruki Oskarovac Branko Lustig doživeo je šok u Kninu kada su učenici bojkotovali projekciju dokumentarnog filma o holokaustu koji on prikazuje po Hrvatskoj u sklopu kampanje poučavanja o holokaustu. Bojkot su organizovali direktori osnovnih škola u Kninu, a zbog navodnih izjava u filmu, kao i Lustigovih poruka na ranijoj projekciji u Zadru, koje, kako su naveli, vređaju njihova verska osjećanja. Detaljnije Eni Zebić.
Nakon što je u Zadru prikazao film o životu židovskog dječaka koji će stradati u Auschwitzu, jedna je učiteljica kazala kako joj je zasmetalo dječakovo razmišljanje u filmu, gdje on kroz zatvorske rešetke gleda prekrasnu baroknu crkvu i pita se kako to da su oni koji su je izgradili ubijali ljude od križarskih ratova do danas, i kazala da kršćani nisu ubijali. O tome Branko Lustig za naš radio kaže.
Zato sam je rekao, ja se s vama slažem, kršćani nisu ubijali židove, ali kršćanski ratnici su već u križarskim ratovima ubijali muslimane i slično što je. Čovjek je čovjek, svejedno da li je židov, musliman, pravoslavan ili katolik.
Tada je dodao kako za njega Bog ne postoji, jer da postoji, ne bi dopustio ni holokaust, niti Srebrenicu.
Odmah Slobodna Dalmacija i ostale novine su me napali, zašto sam to rekao. A dan iza toga u Kninu, gdje smo imali zakazano predavanje i prikazivanje toga istog filma, na projekciju i na predavanje nije došlo ni jedno dijete od 350 koliko su nam rekli da će doći. Duboko povređeni, napustili smo Knin.
Ravnatelji dviju kninskih osnovnih škola nisu ništa izrijekom zabranili, nego su samo rekli da škola neće organizirati posjet filmu, nego da se može ići individualno, iako se projekcija održava u vrijeme nastave. Rezultat, došlo je troje djece i par učitelja koji su odmah i otišli da ih netko ne vidi, prepričava nam Lustig. Dodatnu težinu svemu daje izjava kninske HDZ-ove gradonačelnice Josipe Rimac, koja je kazala medijima da ona nije nadležna za školstvo, ali da, citiramo, kao gradonačelnica i katolkinja može reći da ne podržava prikazivanje nečega što govori protiv katoličke vjere, pogotovo u školi u kojoj su većinski katolička djeca. Lustig od kampanje ne odustaje i sljedeći mjesec odlazi u Dubrovnik, a evo kako je problem za naš radio komentirao politički analitičar Marinko Čulić.
Moje dojam da smo mi zapravo dobili čistu repliku ovog slučaja Puši Rajoć u Rusiji i ovog filma Nevinost muslimana. Mi se volimo rugati tim muslimanima da divlje reagiraju na osnovne umjetničke slobode i slobode izražavanja i tako dalje. Volimo se rugati Rusima na istu tu temu, a zapravo smo potpuno isti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju i pitanje koje postavlja istoričarka Dubravka Stojanović, šta se dogodilo maja 2012. godine? Da li je to normalna promjena vlasti ili je to slom onog modela slobode koji je osvojen 2000. godine? O tome, pored ostalog, u intervju za nedjelje Radija Slobodna Evropa sa ovom dobitnicom ovogodišnje nagrade Osvajanje slobode razgovarala Branka Trivić.
Mislim da još uvijek ne možemo da kažemo tačno šta se dogodilo, zato što je tu potrebno još dosta analiza uraditi i pre svega videti šta će uraditi nova vlast. Za sada nova vlast daje veoma međusobno suprotne poruke koje najbolje možemo da vidimo u govoru koji je predsjednik Nikolić održao u Skupštini Ujedinjenih nacija, gde je s jedne strane govorio o potrebi uspostavljanja trajnog mira između Srba i Albanaca i direktnim pregovorima na najvišem nivou, što sve zvuči dobro, ali s druge strane je upotrebio veoma poznate i veoma stare reči kao što su mi nikada i ni po koju cenu nećemo i tako dalje. Prema tome te dve stvari nikako ne idu zajedno i mi ćemo vrlo brzo videti da li će to biti ovaj novi govor ili će to biti ovaj vrlo stari govor tako tih teških i velikih reči nikada i ni po koju cenu. Dakle, pre svega mi ne znamo kuda će Srbija krenuti. To je prvo zbog čega ne znamo tačan odgovor na ovo pitanje, a drugo je što mi zapravo ne znamo zašto su građani glasali ovako kako su glasali. Ono što mi znamo to je da je izbore u stvari presudila jedna velika abstinencija građana, jer zapravo Nikolić i naprednjaci nisu dobili više glasova nego što su dobili prošli put. Prema tome, ono što mi sigurno možemo da kažemo, to je da su ljudi doživjeli jedno veliko razočarenje i da oni više nisu hteli da daju podršku staroj vlasti, a da nisu hteli da podrže ni ovo što se pojavilo kao opozicija. Prema tome, mi pre svega možemo zbog tog rezultata izbora, zbog te abstinencije građana, tu možemo da kažemo da smo doživjeli siguran slom, jer su građani tim postupkom pokazali da oni ne vide zašto bi glasali, oni ne vide alternativu tom beznađu u kome su se našli. Oni su nezadovoljni ne samo ekonomijom, nego i onim što su dobili od političkih sloboda i mi živimo u jednom vrlo nejasnom i maglovitom vremenu, što je uvek jako opasno zato što iz toga mogu da izađu opasni predlozi za objašnjenje i za politiku čvrste ruke.
Dubravka Stojanović, ceo intervju poslušajte u nedelju u našoj emisiji od 9:30.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija ima 90 multimilionera, čije bogatstvo se procenjuje na 11 milijardi dolara, navodi se u najnovijem izveštaju World Ultra Wealth, koji se, Srbija se po tom kriterijumu nalazi na 29. mjestu od ukupno 45 evropskih zemalja, iza Hrvatske, a ispred Bosne i Hercegovine i Slovenije. Ekonomista Milan Kovačević kaže da relativno visok plasman Srbije na listi bogatstva pokazuje da je u zemlji relativno skromnog potencijala tranzicija izrodila sve više bogatih.
I svakako naše visoko plasiranje na toj listi znači da je kod nas izvršena još veća diferencijacija u ukupnom bogatstvu, da je tranzicija jedan od problema koji je kreirala, stvorila više siromaha, ali više i bogatih. Drugim riječima, da je napravila veću razliku u bogatstvu unutar stanovništva. To samo znači da je zemlja velike polarizacije između bogatih i siromašnih.
Na listi milionera nalaze se isključivo osobe čije neto bogatstvo je veće od 30 miliona dolara. Nakon obračuna akcija u preduzećima, stambenih i investicionih jedinica, umetničkih zbirki, aviona, gotovinom i ostalom imovinom. Beograđane smo pitali ko su najveći bogataši u Srbiji.
To su ti uglavnom političari. Najjače. Imaju kola, kuću, stan. A kradu od države.
Samo ima bogataša i siromaha. Bogataša ima koji imaju svega i svačega. Podrazumeva se da žive fantastično. Prepoznajemo i po svemu da imaju velike vile, ko zna po koliko stanova, džipove, bahato. Kako bi se ponašali bogataši? Putuju na mora, po stranim zemljama, svugde. Ja nisam išla nigde.
Ovde kod nas bogataš misli se na tajkune, ljudi koji imaju velike firme, skupe automobile.
Kako ih prepoznajete? Viđete na ulici?
Ne. Oni se kreću u zatvorenim krugovima. U Meksiko, gde je novac, svi se oni udružuju i na Dedinju, u nekim skupim stanovima, kućama.
Sad ne znamo, ne poznajemo ni jednog.
Ma vidimo ih i po ulicama, po Beogradu.
Imaju lepo iPod i neke stvari.
Skupi automobili, mislim, kabrioleti, jahte, na primjer. Sa avione ne znam, ali...
Mi imamo tranzistore. Sve plaćeno. Nađe ženu na ulici, plati je, povede sa sobom. Živi čovjek život.
Ja bi menjali svoj život za bogataški život?
Ne bi. Svi bi mi odmah skočili na mene zbog para i na
glavu u torbi.
Mnogo novca i mnogo brige.
Kaže Beograđani u razgovoru sa našim Zoranom Glavonjićem, a ekonomista Ana Jolović navodi da Srbija nije zemlja bogatih, ali da, kao i svaka druga država, ima svoje bogataše.
Pa ja bih rekla da je to
jedna pozitivna stvar za Srbiju, zašto ne, onda imate domaće investitore, ne morate samo tragati za stranim investitorima. Ono što Srbiju mnogo više boli je ta konstantna priča o tajkunima i o činjenici da li je taj novac stečen legalno i nelegalno. Ako je to slučaj, onda je to slučaj za policiju i tužilaštvo. Ako to nije slučaj, onda znate, nemate kapitalizam bez kapitalista. Prema tome, nemate ni radnih mesta bez kapitalista koji bi se radna mesta otvorili. Mi treba samo se zapitamo zašto ti ljudi ne ulažu više u Srbiju i zašto ne otvaraju više radnih mesta.
Ana Jolović, od zemalja regiona, Makedonija ima 35 multimilijardera sa 4 milijarde dolara. Crna Gora ima 20 koji su teški 2 milijarde dolara, dok je prva na evropskoj listi Nemačka sa 15.000 milionera.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa svega 30% naplate i 50 miliona evra koji se godišnje sliju u kasu RTS-a, naplata televizijske pretplate, koja je uvedena 2002. godine, nikad nije bila manja. Posle nekoliko pretnji RTS-a da će tužiti neplatiše, u javnosti se već neko vreme otvorila polemika treba li ukinuti pretplatu i vratiti finansiranje pod okrilje budžeta ili promeniti način njene naplate. Iznos pretplate od 500 dinara plaća se, podsjetimo, kroz račun za struju. Beograđani, koji inače spadaju među redovnije platiše, imaju podeljena mišljenja o svrsi i potrebi plaćanja TV pretplate.
Da li plaćate pretplatu javnom servisu?
A televiziju?
Da. Zašto?
Pa, ako ne platim, oni mi zaračunaju duplo, pa onda bolje da platim.
A da li mislite da program koji oni pripremaju i emituju?
Pa ne valja, ali ima nešto i da je nije loše.
Televizijsku pretplatu? Ne, plaćam struju ne u dinar, nego u paru. Jednom sam se prešao, platio sam struje malo više nego što je trebalo. Skinuto mi je za javni servis, od tog dana plaćam u dinar.
Kako ne biste platili pretplatu?
Tako, plaćam.
Da li ste zadovoljni programom koji oni nude za novac koji im plaćate?
Nisam baš.
Tek tako plaćate za nešto čime niste zadovoljni?
Najviše vidim da su sport.
I to je razlog zbog koga plaćate?
Jeste, košarka, fudbal.
Opravdavam ljude što ne plaćaju.
Zbog čega?
Neka plaća vlada, jednako njihova televizija.
Milan Nešić razgovarao je sa građanima. Kao jedan od metoda za rešavanje ovog problema pominje se ukidanje pretplate, na što su već reagovala novinarska udruženja u Srbiji zbog strahovanja da će se javni servis vratiti pod kontrolu države. Kao jedan od primjera dobre prakse, predsjednik izvršnog odbora udruženja novinara Srbije Petar Jeremić ističe uvođenje takse na televizijski prijemnik, što se već primenjuje u nekoliko država.
U našem najbližem okruženju, a i u Evropi, postoji praksa koja funkcioniše. Recimo u susednoj Hrvatskoj mi imamo taksu na televizijski prijemnik koja je praktično kao poreska obaveza i građani su dužni da to plaćaju. Imamo u Turskoj, to funkcioniše na drugi način, naplaćuje se isto preko računa za struju i 1% računa za struju se plaća. Tim ne bi došli u situaciju da imamo nenaplativa potraživanja, jer vi čim platite neki iznos za koji ste zaduženi, 1% elektroprivreda bi automatski prosledila RTS-u.
Eventualno vraćanje finansiranja javnog servisa pod okrilje države, jedan od autora medijske strategije i profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski ocenjuje kao veoma opasno. On je svestan slabe platežne moći i nezadovoljstva građana kvalitetom programa javnog servisa, ali napominje da bi plaćanje bilo kao pretplatu ili taksu obavezno trebalo nastaviti.
Ako se pređe ponovo na budžetski način finansiranja, to omogućava uticaj politike, uticaj države na javni servis, pri čemu onda on više ne bi bio javni servis, ali ja želim da podsjetim da Evropa predviđa nekoliko različitih izvora finansiranja za javni servis. To je dakle pre svega pretplata ili taksa, ali to su i komercijalni izvori finansiranja koje RTS već ima, a da bome da i država iz svojih sredstava može da pomogne, pogotovo u eri digitalizacije, da bi javni servis bio samoodrživ.
Sa Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nema menjanja do sada postignuti dogovora sa Kosovom, upozorila portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. Insistiraćemo na maksimalnoj neutralnosti carine Kosova, kaže šef srpskih pregovarača. Milo Đukanović odbacio optužbe opozicije o nezakonitoj privatizaciji Telekoma. U Los Angelesu uhapšen producent filma Nevinost muslimana. Marsom je tekla reka, potvrdili snimci robota Curiosity. Sutra će biti sunčano sa temperaturom od 30 do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!